en podcast om barnløshet. Jeg ønsker å finne svar på hvorfor tema så viktig for oss. Jeg vil grave frem fakta på området, og ikke minst dele de viktige historiene bak. Jeg Cecilie Hoksmark, og mitt mål større åpenhet.
Der starter vi! Og da vil jeg gjerne ønske velkommen til Pål Plassen.
Tusen takk.
Du journalist og programleder for radioprogrammet Plassen i NRK P1. Og jeg tenkte jo at vi skulle lage en skikkelig god P1-stemning her da.
Ja, så bra.
Så du får være med på det. Du var tidligere programleder i Norgesklasse, og det var der vi to snakket sammen, og spesielt i forkant husker jeg veldig godt. Forkant av dette intervjuet som du skulle ha med meg i forbindelse med podcasten som jeg lager. Og jeg synes vi hadde en veldig fin prat, og du delte også tanker rundt dette å ikke ha barn. Så før vi giver løs på disse spørsmålene, jeg har veldig mye lure på, i og med at du da mann og ikke har barn, så tenker jeg at det noen forskjeller her på kvinner og menn, som jeg også vil vite noe om. Men vi må jo få vite litt mer om deg. Og det eneste jeg vet om deg, det at du 40 år, og så du vokst opp i Vågå i Gudbrandsdalen, og så var du i Lofoten i sommer. Men det kanskje noe mer vi kan legge til her.
Men si at det var helt fantastisk å være i Lofoten i sommer da. Det må sies. Altså det var et avbrekk fra det her koronalivet som var av de sjeldne altså. Ja, bortsett fra det så jeg veldig glad i å lage mat. Hobbykokk. Jeg veldig glad i balkongen min og plantene mine. Og jeg veldig glad i hytta mi i Rondane. Jeg hytte på et sted som heter Høvringen. Og jeg veldig interessert i historie, veldig opptatt av sammenhenger mellom historie og nåtid, og så jeg selvfølgelig veldig glad i å fortelle historier, og bruker veldig mye tid på jobben min som journalist og programleder i NRK. Og hva jeg interessert i ellers? Gå på ski, og være sammen med venner og familie, og når det mulighet for det, så jeg også veldig glad i å reise. Dra til Berlin. Ja.
Hvordan løser du alt dette her i koronatiden?
Ganske dårlig. Ja. Jeg synes at jeg taklet det ganske dårlig. Jeg har en kompis som sa sånn, han svensk, og han sa, Pål måste tänka på vad han får till och inte vad han inte får till. Och det är ett sånt där bra råd tänker jag till oss alla i dessa tider. Så jag prövar att liksom klamra mig fast till det rådet om att nu måste vi fokusera på vad vi faktiskt får till istället för att tänka på allt som man inte får till. Jag har lite sån lätt för när jag kommer hem från jobb och blir sittande föran Netflix resten av kvällen. Jeg burde rydde skuffer og skap, burde gått tur, burde gjort det ene eller andre, men for min del så det liksom samvære med andre folk da, som gir meg energi. Og når det så røsket vekk, da føler jeg ikke at jeg taklet det her livet så veldig bra likevel.
Det skjønner jeg veldig godt. Men du, vi må litt tilbake, vi sitter jo nå på Zoom, og bakgrunnsbildet ditt, det jo da en julepyntet gate i Vågå. Og jeg tror at det flere enn meg som litt nysgjerrig på hvordan var det å vokse opp i Vågå? Hvordan var familien din? Hvem var du?
Ja, det jo et godt spørsmål. Jeg kan begynne i nåtid egentlig. Jeg fikk en veldig hyggelig mail. Jeg får fortsatt mailer og meldinger nesten hver dag etter at jeg i sommer stilte opp i et prosjekt i VG og fortalte om en oppvekst som har preget veldig mye mobbing. Og siden den katta ut av sekken, så kan jeg bare fortelle videre om det, alt jeg på å si. Jeg pleier å si at å vokse opp på en sånn pittelite sted det beste og det verste av alt, på en måte, fordi du får en fantastisk frihet og en fantastisk, et fantastisk samvær med venner og familie, men samtidig så passer jeg vel kanskje ikke så godt inn i vendingen, og det var jo særlig på gymnasiet ting skar seg, så det å vokse opp var veldig på godt og vondt. Fantastisk familie, hjemme var en trygg borg, men ellers så var det ganske krevende til tider. Jeg jo en sånn en som har fått et fantastisk godt forhold til Gudbrandsdalen, jo eldre jeg har blitt. Så nå jeg jo sånn der på randen til å kunne flytte tilbake, men jeg liksom helt, og veldig glad I området da. Veldig stolt av hva det har blitt. Jeg mener det har blitt et veldig mye med året, veldig mye mer åpent og tolerant og interessant samfunn med veldig mye innovasjon. Og, så jeg veldig glad I stedet nå, men det å vokse opp på et lite sted for en som hadde sånne særinteresser og sånn, det var en blandet drops.
Jeg så også den artikeln I sommer, og jeg synes du var ordentlig modig, bare så det sagt.
Det. Takk.
Mm. Så går vi over til et tema som du og jeg har snakket om før, og som du hadde interesse for når det gjaldt denne podcasten. Så det litt morsomt å kunne intervjue deg nå.
Ja, det føles veldig rart å være på andre siden av, og det veldig sjeldent å bli intervjuet, og hver gang jeg blir det så det litt sånn ubehag når man vant til å intervjue selv.
Og av full kontroll.
Ja.
Du, jeg har lyst til å snakke med deg om dette med familie og barn, og hva slags, dette et veldig åpent spørsmål, men det rett og slett, hva slags tanker har du om det?
Jeg var nok en sånn som trodde hele tiden liksom at jeg skal ha to barn, og stakittgjær og Volvo, og sånn som alle andre holdt det på å si. Jeg trodde vel at det var på en måte gangen I livet, og at det skulle komme litt sånn nesten av seg selv. Jeg vokste jo opp I, så bortsett fra at jeg hadde litt sånn krevende skolehverdag til tider, så vokste nok opp I en verden der alle bodde I hver sin villa, hadde 2,5 barn, det var veldig trygge, ordentlige rammer. Jeg hadde jo aldri hørt om noen voksen nesten som var single, altså det ordet lærte jeg jo ikke før jeg kom på Blindern nesten. Altså det å så... Du, altså, var du alene, så var det noe galt, rett og slett, fatt, I min oppvekst. Men så etter hvert så ble det litt sånn der at jeg hadde forskjellige kjærester og så videre, men det ble liksom aldri barn, og jeg hadde vel kanskje tenkt at det var liksom, altså det var jobb, det var så innmari mye jobb. Og så følte jeg vel liksom at når jeg kom opp I 20-årene, da hadde jeg så mye å ta igjen av å leve livet. Etter å ha gått med sånn klump I magen siden jeg, liksom under en hel skolegang, nesten fra jeg var 7 år til jeg var 19, så var det å leve fritt, gjøre som jeg ville, reise rundt I verden. Veldig sånn appetitt på livet kunne jeg vel nesten ikke få nok, liksom, så... Det å etablere seg var også litt sånn langt utenfor tankegangen da. Og så har liksom det ene tatt det andre, og har vært veldig heldig I et, hva skal man si, veldig liberalt miljø, kultur, mediemiljø, der hvem du elsker, hva du elsker, alt det på å si, hvordan du bor, hvem du bor med, altså alt sånt har vært litt sånn åpent og, Folk bor alene, folk bor sammen, altså folk bor I kollektiv. Jeg føler nok at det har vært, jeg har nok vært I et miljø der man ikke har vært så nøye på det tradisjonelle da.
Har du likevel følt på at det ligger noen forventninger der? Som av og til kan føles som at det dine egne forventninger, men kanskje det vel så mye kommer fra samfunnet. Har du kjent på det? Har du sammenlignet deg med andre? Har du tenkt på dette familielivet? Ja.
Jeg kan vel si det sånn at det var veldig rart da det begynte å bli barn blant vennene mine. Altså, det var en periode der det var så mye barn at det liksom det var så uendelig stort fokus på det at man kunne holde på å bli sprø og man ble litt sånn, og de kan aldri... bli med på noe gøy lenger men jeg skjønte vel ganske tidlig at det var bedre å omfavne det enn å ta avstand fra det altså min tilnærming til det her med barn rundt meg har vel vært å bli den kule onkel Paul, altså. Og bare tenke at det litt min rolle. Og jeg så heldig at jeg har veldig mange flotte venner med barn, som har barn, og de har på en måte skjønt at jeg oppriktig interessert. Jeg interessert I barn, og de barna rundt meg fadder til en haug med unge, liksom. Jeg har virkelig liksom tenkt at, nei, her det best å joine for å liksom bli en del av det. Så jeg alltid invitert på dåper og konfirmasjoner og pepperkakebaking, og jeg følger unger til trening, og altså, jeg har bare tenkt liksom at her skal jeg kaste meg inn I det, og så har det aldri vært noe, og der, jeg vet at du skal spørre om det etterpå, men der kommer vel kanskje den forskjellen på menn og damer inn, altså, at jeg aldri følt det som noe stort press, aldri følt at tid har gått fra meg, eller at det her har vært så veldig sånn, ja, jeg har liksom vært opptatt av å skape meg et bra liv, og tenkt at kommer det, så kommer det, liksom aldri tenkt på det som et stort stressmoment I livet, egentlig.
Da kan vi jo hoppe til det neste som jeg tenkte på. Det jo det om det forskjell på kvinner og menn, og hvordan man opplever det, og kanskje hva slags tilbakemelding man får fra omgivelsene. Da. Har du tenkt, og du har tydeligvis tenkt på det selv også, at du kanskje har det lettere enn kvinner?
Tror på en måte at man har det litt lettere, altså, og det handler jo også om det her at ja, det jo veldig vanskelig å si, for at man må trå varsomt til å merke at det blir veldig reservert når jeg skal prate om de tingene her, fordi det så fort gjort at man liksom synser I vei på andres vegne, eller altså at jeg skal synes noe om hva kvinner føler eller tenker, og det vil jeg absolutt ikke gjøre og dumme meg ut på den måten. Men jeg tror nok veldig det her at for min del så har jeg nok ikke kjent på det presset som venninne mine. Altså jeg har jo venninner som forteller liksom at de har foreldre som nesten roper til dem, hvorfor blir ikke jeg bestemor? Hvorfor vil ikke du liksom gi meg et barnebarn? Og jeg har nok aldri kjent på det presset fra min familie, altså. Nå har min søster da 2 barn, så det har på en måte tatt, hun tok jo liksom luven av det da, hun var jo på en måte en slags buffer, og de 2 har jo et ekstremt nært forhold til, så jeg føler jo nesten at jeg fikk barn selv. Jeg kan jo skyte inn en historie, hvis du har tid til det, og det var sånn der, hun niesa mi som nå 7 år, da hun ble hentet av søsteren min på barnehagen for noen år siden, så kom de sånn I prat på parkeringsplassen om hvem som var de forskjellige foreldrene til de forskjellige barna da, mens de satt I bilen der, og så sier min søster at, men du vet, det jo ikke alle voksne som har barn. Onkel Paul for eksempel, han har jo ikke barn. Og da sier hun niesa mi at, ja men mamma, han har jo oss. Og det var jo det beste liksom godkjent stempel, tenker jeg man kan få da, at niesene mine, de ser på meg som en slags reservepappa, eller en sånn innhopper til tider, som og så sier hun minste, jeg tror han har veldig stor plass til oss I hjertet sitt. Så den historien for meg det komplette liksom bevis på at jeg har på en måte funnet en slags barnelykke, selv om jeg aldri har fått egne barn. Men når det sagt da, så tenker jeg at jeg føler jeg kanskje har hatt en del å bale med I livet mitt som har vært utfordrende, og at det her på en måte en av de tingene som ikke har latt få lov til å bli et problem, hvis du skjønner. Altså, selvfølgelig fordi at jeg ikke har en kropp som gjør at jeg ikke kan få barn på et tidspunkt, men det mer det der at etter hvert så ble det så nesten science fiction å få barn. Jeg vet, det høres sikkert rart ut, men det bare det der, for min del så hørtes det så usannsynlig ut, det var bare så fjernt, og særlig fordi at jeg ikke hadde noen å få barn med, og det vel nesten litt sånn like sannsynlig som at jeg skal få en luksusjåt I Monaco-aktig, altså, det virker helt fjernt da. Og da har det blitt liksom, jeg tror du har noen ting I livet som så fjernt at det blir helt usannsynlig. Og da, for min del, så ble det der så fjernt at det bare har vel aldri liksom bekymret meg så innmari over det. Men, når det sagt da, jeg har jo selvfølgelig ting gjennom det her at det litt trist også, og ikke egne barn, det kan jo innrømme.
Vi må fokusere litt på dette samfunnet vårt da, og jeg har skrevet ned at det kalles for det familiesentrerte samfunnet, og det jo veldig mange som snakker om det, og som også har vært I podcasten min, om at Norge litt spesielt, fordi at barna blir veldig I fokus, og veldig styrende for voksnes aktiviteter, eller den familiens aktiviteter. Så når man da litt sånn ikke en del av det, selv om det høres ut for meg som at du har en fot innenfor likevel, men hvis man skal tenke på alle de andre, når man ikke en del av det, så det mange som sier at de opplever det som litt kjølig, og at man føler at man utenfor. Har du noen tanker om det?
Ja, men absolutt. Så tenker jeg jo sånn at man ser det jo på arbeidsplasser, rundt omkring, det jeg ganske sikker på. Jeg har jo følt på det selv også, at klokka 15.30, vi driver midt I et stort prosjekt, plutselig så reiser liksom barneforeldrene seg, og bare, ha det bra, må hente barnehagen, og går, og så sitter vi andre igjen og jobber litt utover. Og så det Lucia-feiring, og så det ditt, og så det datt. Og jeg vet jo at selvfølgelig at foreldre da får dårlig samvittighet, og mange tar igjen jobben, men det jo ikke tvil om at man kjenner jo at man av og til nesten skulle vært belønnet for å være utrolig stabil arbeidskraft. Altså, man jo alltid på jobb, man alltid frisk, jeg alltid til stede, jeg alltid leverer alltid, liksom. Og så vet du jo at det jo en kjempeviktig jobb å oppdra barn og I det hele tatt, men det føles vel kanskje av og til som at det finnes jo en klapp på skulderen for å på en måte være en ekstremt leverende arbeidstaker da, som kan stille opp og ta ekstra vakter og jobbe I ferie og skoleferie og sånne ting. Og så har jeg jo opplevd selv, jeg har hørt historier fra andre om det her liksom, ja du kan vel ta sommerferien din til høstenaktig beskjed fra sjefen, fordi jeg har ikke opplevd det selv, men jeg har jo hørt om det sånn her, for du har jo ikke barn, så du trenger jo ikke ha ferie når andre har ferie liksom. Så det tror jeg en sånn ting og så har jeg jo lest sånne skrekkhistorier om sånne som ikke blir invitert, det blir jo jeg heldigvis da, men blir invitert til samvær I vennegjengen fordi du ikke har barn, og så tenker de sånn der at ja, men du har jo ikke barn, så du synes sikkert ikke det noe artig når vi skal ha juleverste liksom, men jeg tror I hvert fall at du har lyst til å ha invitasjon og gjøre den bedømningen selv om du har lyst til å gå på det. Og så tenker jeg også sånn der nå med I forbindelse med korona, så ser man det veldig tydelig at det veldig mye diskusjon om ve og vel for barnefamilier da. Mens vi som ikke inne I den familiesfæren på samme måte, det jo ikke så mange som bekymrer seg for vårt velvære oppi det her da. Så jeg ble jo sånn kjempeglad når regjeringen sånn, sa at du kan ha 1-2 venner I korona. For det føltes liksom, det kom jo ikke så tydelig frem I vår, men nå sa de det nå I den siste runden nå da, og da tenkte jeg liksom, og da ble jeg jo kjempeglad, for da føltes det liksom som om man ble litt sett oppi det her. Men jeg tror nok absolutt at det riktig at det et veldig sånn familiesentrert samfunn, og derfor så blir liksom, så tror jeg nok mange velger å hengi seg veldig inn til sitt eget miljø med single venner og I det hele tatt. Mens jeg derimot prøver å stå veldig spagat, jeg prøver å ha liksom god kontakt med mine single venner, men jeg prøver også å være en del av det her barnefamiliemiljøet da. Man får ekstremt mye igjen for det da, og ha kontakt med barn. Så, ja.
Jeg synes det var et veldig fint svar på spørsmålet. Helt til slutt så må vi jo snakke litt om fremtiden. Hva tenker du hvis du tenker deg, Paul, da, om 10 år, 20 år fram I tid, og at du vi vet jo ikke hvordan du lever livet ditt da, men la oss si at det på samme måte som nå da, at du da single og at du barnløs. Har du noen tanker om fremtiden? Hvordan den blir?
Det kan jo være en av de tingene som barnløs som jeg tror fristen å skyve vekk. Og det gjør nok jeg også. Fordi det ikke så hyggelig å tenke på det, at du ikke har noen som tar vare på deg da, på et vis. Altså, jeg legger jo mye tid og energi å ta vare på mine foreldre, og jeg tenker jo litt på hvem skal jeg feire jul med når de borte. Altså, det klart at jeg gjør meg jo noen sånne tanker at det er litt vondt å tenke på liksom det her at man ikke har sin egen lille gjeng i fremtiden da. Men når det sagt da, så var jeg er jo et student eller sånn blinderen barn av 2000, altså jeg begynte på blinderen høsten 2000, og da kom veldig det her, hvis jeg ikke husker helt feil, så kom veldig det her med at venner den nye familien, da kom Friends på TV, sant? Da kom liksom alt det her som sex og singeliv, altså det kom en sånn dreining i samfunnet i det hele tatt som gjorde at det å være single var litt kult også, da. Og så var det liksom fokus, du må tenke litt på deg selv, du må tenke på om du kan skaffe din egen familie og det i form av venner, og der tror jeg nok jeg har gjort en ganske bra innsats for å ha mange venner som er en slags familie da. Så kan man jo si at det blir aldri helt det samme, men det klart du har en relasjon der altså, der ser jeg en veldig tydelig generasjonsforskjell på min far og meg, for eksempel. Det her, jeg og mine kompiser, vi har jo veninner, altså jentevenner var jo ikke så vanlige blant våre fedre. Vi har venner av alle typer legninger og interesser og alt mulig. Altså, at, du har liksom en annen sånn flora å velge blant, da. Men det klart at Det er en ting som jeg har tenkt veldig mye på når det gjelder det tema vi pratet om i dag, og det handler om det her at selv om du er alene, bor alene, og ikke har din egen familie sånn sett, så følger på en måte kroppen den organiske utviklingen som til de som har barn. Det vil si at de fleste av oss, da, i hvert fall som er 40, det er ikke sånn at du er så keen på ut på byen hele tiden. Du er liksom ikke, du griper ikke om de her festmulighetene på sånn. Altså, man synes det er hyggelig med guldrekka og rødvin, og det er liksom de her, så jeg og tre kompiser hadde tidenes ferie for noen år siden, leide et hus i Provence, men vi la oss jo tidlig og lå på solesenga på dagen, og det var liksom, altså, man følger liksom sånn en naturlig utvikling da, selv om man er single. Og det klart at det er jo også en sånn ting som påvirker liksom at hadde man enda hatt feststamina og kunne utnytte det å bo alene. Og, men så kommer det liksom sånn tider i livet der man egentlig bare vil roe ned og ha selskap da. Og det klart at der har man jo satt seg i en liksom posisjon når man ikke har klart å finne seg noen som gjør at man blir litt sånn manglet det selskapet i når man bare vil være hjemme, bare vil være rolig på hytta liksom. Så jeg skulle jo gjerne hatt selvfølgelig en liten familie for å ja, ha min egen lille flokk, men jeg tror jeg skal klare meg bra sånn som jeg har det nå også.
Du, det tror jeg veldig på. Det virker som du har vært ekstremt flink til å knytte folk tett til deg, så der fikk jeg noe å tenke på.
Altså jeg tror i hvert fall at eller for å si sånn, jeg fikk en veldig sånn vekker nå når jeg ble 40. Jeg hadde jo gledet meg veldig til å bli 40, for da skulle jeg ha tidenes fest i sommer. Og så kom jo korona, og alt går jo liksom i grus, og jeg er jo sånn veldig sånn deprimert over det, eller veldig deprimert, det var feil å si. Altså, jeg synes det var litt tungt da, at det ikke ble som jeg hadde tenkt. Og da, vet du, så først så ble jeg overrasket av, da var det jo lov å gå ut og spise, det var jo ikke smitte nesten, og det var jo ikke, ja, det her er da i slutten av juni, starten av juli. Og var på restaurant sammen med en vending I Trondheim som overrasket meg og tok meg ut på kjempefin restaurant. Og så skulle jeg til Oslo, og bestekompisen min Håkon, hvis han skulle invitere meg ut på middag, bare oss to, det skulle liksom være 40-årsfeiringen. Og så mens jeg satt på verandaen hans, sammen med hans familie, og vi ventet på å gå ut og spise I Oslo, så plutselig så kommer ja, 20 venner gående innover på plenet, og så blir det 40-årsdag allikevel. Og også feiring med familien og I det hele tatt. Altså, for det en ting jeg synes viktig å få med det her, at når man single og har mye venner rundt seg som gifter seg og får barn og sånne ting, så har man brukt ganske mye tid og krefter og energi I løpet av livet på å glede seg på andres vegne. Det koster litt, fordi du må på en måte virkelig mene det, ellers så blir det kjempeslitsomt, men det koster litt og alltid, at det alltid andre som liksom skal passes på og hylles og få fokus og sånne ting. Men det som jeg føler da, det at I forbindelse med den 40-årsdagen så fikk jeg så skikkelig payback for å ha vært Toastmaster 14 ganger fadder og forlover og alt mulig altså at det mange som setter pris på meg da og da det verdt det å huske på bursdager og julegaver og ja og sjekke inn på venner hvordan det går og sånne ting så kommer det tilbake før eller senere og egentlig litt hele tiden
det synes jeg var noen fine avsluttende ord Paul
Takk.
Så jeg vil gjerne si tusen takk for at du ville komme til podcasten min og bli intervjuet for en gang skyld. Ja. Takk skal du
takk
ha.
Takk for at jeg ble invitert.